Lisboa,
Bruxelles,
Варшава,
Поколението Z.
Като Zero, защото почваме от начало.
Защото зануляваме или...
Защото питаме защо.
Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
То е наша отговорност като възрастни хора да поставим сексуалното образование в безопасна и здравословна рамка за подрастващите. Точно тези патриархални закостенели разбирания са тези, които поставят в опасност децата и хората, които тепърва се учат за промените в тялото и за секса. Тъй като информацията е безкрайно достъпна в днешно време и правейки темата табу, не поставяме в рамка информацията, която получават младите хора и не създаваме една среда на емпатия и на психологическа безопасност. Женското тяло, менструацията, секса и сексуалното здраве продължават да са изключителна темата в България. Въпреки това всички се интересуват и всички много добре знаят от тук от там. За промените в тялото най-общо изобщо не се говори, а за секса се учи най-вече от порното. И това е проблем, който в последствие се отразява и на поколения млади хора, които порастват, стават родители и продължават да живеят с тази стигма. Порно индустрията има за цел да е развлекателна, а не документална. Тя по никакъв начин не показва интимните отношения между хората в някакъв реалистичен план.
Много важна е също така една стигма. А стигмата, когато се каже, че България първа по аборти и по раждания под 14 и под 16 годишна възраст от малолетни и непълнолетни майки, повечето българи отговарят: а аз ще ти кажа какъв е, нали, в кавички, какъв е проблема. Проблема е ромите. Елементарно е да се досетим, че ромската общност е много по-малка, много по-малобройна и колкото и да има значимо отклонение свързано с тях, то би било съвсем минимално. И всъщност от моето изследване не се видя такова отклонение. Другото предположение, по-малките селата, малките градове, където има по-малък контрол, ами това не се оказа да е чак толкова значимо. По-скоро насякъде доста равномерно разпределено, бих казал, че се случват и раждания и аборти.
Добре дошли в подкаста Поколението Z, посветен на сексуалното образование и абортите. В днешния епизод ще се запитаме какво е мнението на младите хора по тази тема, къде получават своето сексуално образование, независимо от сексуалната си ориентация, обсъждат ли го с родителите си, има ли разлика между отношението към сексуалното образование в различните поколения, ако то липсва в училищата, къде научават за тях, в социалните мрежи или в интернет. Мислят ли, че трябва да се преподава в училище? Приемат ли младите хора сериозно контрацепцията и знаят ли достатъчно за нея? Лесно ли е достъпна за тях? Своето мнение ще споделят нашите събеседници Жени Вучева, която живее в Франция и е част от фондация Укрилена, и Христо Симеонов, социолог, който се е занимавал обстойно с темата. Останете с нас.
Аз съм Жени, приятно ми е. Аз съм на 26 години и съм основател на фондация Укрилена, която съществува вече 4 години. Живея в Франция и работя в Yves Saint Laurent Beauty като менеджер на устойчиво развитие и корпоративни комуникации. От страна на Укрилена ние целим да разпространяваме информация на достъпен и разбираем език, защото вярваме, че информацията укрилява и ти дава право на избор. Според мен сексуалното образование се простира далеч отвъд инструкцията за това как да ползваме презерватив, а към настоящия момент той е горе до това. Застъпва се в рамките на един срок в 11 клас. 11 клас хората вече са на 17-18 години и доста често това как се ползва презерватив е нещо, което те са виждали, те знаят. Младежите започват да изпитат интерес и да имат нужда от сексуално образование на възрастта, на която се появяват вторичните полови белези. Тази възраст за някои е толкова рано, като 11-12. Това значи 4-5 клас. Това не е гимназиална възраст, това е средно училище. Изключително важно това да го говорим по този начин, защото сексуалното образование не е само за половите взаимоотношения между хората, ами и за това как се променя тялото, какво се случва с него. Има безкрайно много момичета, които на 11-12 всъщност няма дори представа как да се справят, когато за пръв път им дойде цикъла, а те са само в 4 клас. Това е момента, който трябва да се застъпи, особено за хората, при които тази тема не се обсъжда вкъщи и родителите им не създават средата, в която може да се задават въпроси. Училището трябва да е това безопасно място, в което човек да получи насоки и информация. Трябва да е институцията, която създава психологически безопасна и комфортна среда, която всеки ученик знае, че да имаш прерозки в чантата или косми по ръката не е нещо срамно, а нещо напълно нормално в подрастваща възраст. Сексуалното образование, особено промените в тялото и за начина, по който порастваме, трябва да е достъпно за всички ученици едновременно. Цикъла не е само женска работа, това засяга всички нас, се случва на всички в обществото. Една от три жени във всеки момент в света менструира, т.е. изключително важно е да знаем и да подхождаме с разбиране и емпатия. А липса на сексуално образование води до точно така липса на емпатия и липса на разбиране. В училище особено води до подигравки и тормоз.
Къде се обсъждат тези теми? Учениците споделят ли с учителите? Кое е мястото, където може да се говори? Защото в тази възраст това е нещо, което много вълнува младия човек. Една от основните теми. Тя едновременно е толкова голяма и толкова скрита. Защо според вас не се говори открито за тези неща, които са съвсем естествени и те са част от развитието ни, част от природата ни?
Много ми е приятно. Аз съм Христо Симеонов. Завършил съм социология, бакалавър преди няколко години. Моите дълбочини интервюта, които проведох, бях доста се посветил да събера възможно най-много мнения. Получих много подобни отзиви, които се занимават с темата, които им е интересни и които са сметнали това за проблем. Моментите, в които трябва да се говори за това нещо и моментите, в които поетапно трябва да се възпитава като цяло един много точно такъв приятелски, безопасен интерес към темата. Тоест нещо, което трябва да бъде точно обратно на догма, би трябвало да бъде нещо открито, нещо, което всеки може да сподели. С буквално всеки, но най-вече с хора, които по някакъв начин имат опит, възрастни хора, експерти, училищни психолози. Абсолютно всички, които експерти, които попитах, смятат, че от много ранна възраст, точно това, което си говорим, може би за първи път някъде около първи клас е хубаво да се засегне, че това нещо съществува, че не е срамно, че може да се говори за него, нали, да се отвори някаква дискусия, която по-късно да има тук-там е някой част на класния ръководител или извън класо занимание, което да осведомява децата малко по-подробно, поетапно. Пак някои даже имаха много точна стратегия как трябва да се поднася информацията и бяха взели примери от други страни, но най-вече доста е сериозна работата в семейство, в къщи, защото в България, за съжаление, общо взето това е на родителите остава на тази отговорност. Другото, което е, че ние в България като цяло нямаме много стандартизиран, ние не работим по стандарти, много рядко, по-скоро ние работим малко индивидуално, спорадично, като цяло това се ни е, цялата система се ни е подобна и се оказа, че и в тази тема е така, т.е. някои родители имат пълното право всъщност да избягат от отговорност и даже не само им, консервативните модели на, бих казал, че за нещо общество вече с цялата информация, нали, която затрупва едно дете и един тинейджър по-късно. Не мисля, че е адекватна опция да се позволят много крайно консервативни методи на обучение, което се оказа, че доста масов случай. Аз в самото проучване статистиките показаха много високи резултати на силно консервативни, патриархални семейства, които темата е абсолютно забранена.
Темата в България до голяма степен е табу. Тя е скрита. Учителите се притесняват да говорят с учениците, защото те им споделят неща от личния си живот, за които техните родители не знаят. И ако разберат, могат да се обърнат срещу самия учител. Темата е малко застъпена в учебния план. Децата не знаят как да говорят за нея. Момичетата повече се вълнуват от момчетата, защото са пряко засегнати. Това е свързано и с бременността, разбира се.
Социално се намираме в отрицание. Отричаме, че е нужно да дадем на хората между 11 и 15 години информация за сексуалното образование. В същото време всичките тези хора имат достъп до смартфон, с който да влязат в интернет и да си прочитат и разгледат и изгледат каквото си намерят за добре. В Германия, например, има сексуално образование, което поетапно започва наистина от първи клас. Има различни уроци с различен количество детайл, които се добавят всяка година от децата, така че те да научават повече по тези теми. Така хем е отворена дискусията, има предоставена информация по достъпен начин, който маха срама и табу от темата. хем постепенно научаваш повече и повече, така че в момента, в който реално влезеш интимни отношения или получаваш, или тялото започне да се променя чрез вторичните полови белези, ти като човек се чувстваш по-подготвен за това какво да очакваш. За мен безопасна среда е да поднесем информация по адекватен, достъпен и нормален начин, а не да се правим, че като не дадем на някоя информация, той няма да прави секс.
Лисбона, Брюсел, София, Берлин, Варшава.
В Белгия процентът на абортите е един от най-ниските в света. Въпреки факта, че абортът е разрешен до 12 месеца от бременността. Това е привиден парадокс. Интуитивно смятаме, че колкото повече абортът е разрешен, толкова повече се извършва. Но това не е отбелязано от Силви Лаусберг. Тя е председател на Националната комисия за оценка на абортите. В звуковия файл, който чуваме, след като обясни цифрите за абортите сред младите хора, сравнително стабилни в Белгия, Силви Лаусберг обяснява, че в щатите, където абортите са разрешени, обикновено има по-малко такива, тъй като разрешението често върви ръка за ръка с информация относно сексуалността и контрацепцията. Силви Лаусберг обяснява, че Белгия има висок процент на контрацепция и че това е свързано с информационната работа, извършена по-специално от семейното планиране. Малките здравни центрове, които извършват аборти, но също така организират много образователни семинари за избягване на бременност, полово предавани болести, сексуално насилие и така нататък. В звуковия файл, който чуваме, Силви Лаусберг вярва, че е необходимо повече информация, особено официална информация, както във Франция, така и в училищата. Училищата не предлагат много курсове по сексуално образование и това е много неравномерно от едно училище до друго. Зависи от волята на учителите и директорите и следователно тинейджерите имат много неравностойно сексуално образование в френско-говорящата Белгия. В нидерландско-говорящата училищна система има по-специфични уроци. Указ, много спорван по време на гласуването му, проведе 2-2 часа сексуално образование през всичките 6 години в средното училище, между 12 и 18 годишна възраст. В звуковия файл, който чуваме в момента, Алексия, която скоро ще бъде на 18, говори за бременността и липсата на информация, докато живее в белгийската провинция Ено, доста бедна провинция с най-висок процент на ранна бременност, два пъти по-висок от средния за Белгия под 20 годишна възраст и най-висок процент ранни аборти. В нейното училище в Кулфунтен, Ено, три момичета са имали бебета миналата година от 380 ученици на възраст между 15 и 20 години. Алексия казва, че е на път да завърши училище без да има обучение по сексуалност, контрацепция, аборт, съгласие и така нататък. Тя споделя, че всичко е научила в интернет.
Лисбона, Брюсел, София, Варшава.
Защо темата за абортите също е табу и защо не се говори за нея?
Според мен това е едно от най-интересните неща, че ние всъщност разбираме за тази тема, най-вече от едни статистики, накрая вече, след като всичко е свършило, след като проблемите са били на лице и са се случвали, разбираме през няколко години, че ние сме на едно много интересно място в поброя на аборти, но не само поброя на аборти, което всъщност е интересното, ами имаме изключително голям, нали, са това, статистиките мълчат, няма как да има информация всъщност, но има и много незаконни аборти, което е всъщност най-големия проблем според мен, защото все пак, когато те се случват в една контролирана среда. Сега знание, без знанието на родители, малко или много поне няма опасност за живота, няма опасност за някакви проблеми в дългосрочен план с конкретните жени, нали, които доста често са в много крехка възраст. Със сигурност има и психологически компонент. Тези статистики може със сигурност да бъдат редуцирани, проблемите свързани с това. Когато това се случва, да бъде почти изцяло, доколкото това е възможно, информиран избор, който, разбира се, решение между двама партньори и така нататък. Или от самата жена, нали, в момент, в който е направен такъв избор, свързан с преди това предпазните мерки, превенцията и прочие. И в крайна сметка се е стигнало до момента, в който просто това се налага. А пък, за съжаление, аз смятам, че повечето случаи в България, да не кажем повечето, но голям процент от случаите не отговарят на това описание. И всъщност контрацептивите са толкова много и толкова различни видове в момента и превенцията е толкова достъпна, бих казал сега. И някои други също така вече мерки, които могат да бъдат взети преди да се наложи аборт в болница, т.е. хапчетата вече и така нататък, които, разбира се, голяма е темата, защото и те не могат да се вземат като витамин С. Разбира се, че трябва да има и там информираност, доколко и прочие, е безопасно. И преди всичко трябва да се замислим какво може да се направи, за да редуцираме тези трагични статистики, които въпреки минималната редукция все още ли изглежда зле.
Аз като завършващо исках само да спомена книгата „В като вагина“, която е написана от Рая Раева и Свето Абаева, и беше издадена от креативното студио Fine Act през 2020 година. Книгата е насочена към подрастващи хора на 12 години и по-големи и цели да образоват за всички промени в тялото, които се случват и по много адекватен начин да разкаже за сексуално предаваемите болести, за контрацепцията. Информацията е изключително добре представена по много достъпен начин, така че призовавам всички, които слушат този подкаст, да погледнат. Достъпна книгата в интернет безплатно. Да погледнат и да я проучат като възможен ресурс, който да споделят с своите младежите на своето обкръжение, защото е много смислен източник на информация.
За Евронет Плюс, Радослав Чичев.
Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.
Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.